ቀጥሎ ዝቀርብ ብትሕስቶ ኣብ እዋን ዋዒ ካብ መንከስቲ ተመንን ሳሬትን ንምድሓን ዝድህስስ ትሕስቶ እዩ።
እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ።
ኣብዚ ወቅቲ ሳመር ኣውስትራልያውያን ንተመንን ሳሬትን መንከስቲ ዝኾኑ መሰረታዊ ናይ ቀዳማይ ረድኤት ስጉምትታት ንክመሃሩ መጠንቀቕታታት ይወሃቦም ኣሎ። ምክንያቱ ብሰንኪ ምልውዋጥ ኩነታት ኣየር ብዙሕ ለመምታን ሓሳኹን ክፍጠር እዮም። ክኢላታት እንታይ ክትገብሩ ከም ዘለኩምን እንታይ ክትገብሩ ከም ዘይብልኩምን ኣብ ዝቕፅል ክልተ ወርሒ እውን ካብ ሓደገኛ መርዚ ዘለዎም ኣትማንን 8 እግሪ ዘለዎም ፍጡራትን ምጥንቃቅ ከም ዘለኩም ይመኽሩ። ኣብዚ ወቅቲ እዚ ብዙሓት ሕንዚ ዘለዎም ኣትማንን ሳሬትን ከም ዝህልው ክኢላታት እንስሳ ዘገዳም የጠንቅቁ ኣለው። ኣብ ኒው ሳውት ዌልስ ዝርከብ ጥሉልን ዳህር ዘለዎን ኩነታት ኣየር ከምኡውን ብሰንኪ ኣናፁ ዘፍሰስኦ ብዙሕ መግቢ ኣብ ዝቕፅል ክልተ ኣዋርሕ ቁፅሪ ኣትማንን ሳሬትን ክውስኽ እዩ። ቢሮ ሜትሮሎጂ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ላኒኒያ ኣብ ሰላማዊ ውቅያኖስ ከም ዝኽሰት ኣፍሊጡ ኣሎ። እዚ ማለት መብዛሕትኡ ሰሜንን ምብራቕን ኣውስትራልያ ብተዛማዲ ከቢድን ማዕበልን ዘለዎ ወቅቲ ክኸውን ይኽእል እዩ። ናይ ኒው ሳውት ዌልስ ማእከል ሓበሬታ መርዚ ላዕለዋይ ፋርማሲስት ጃኒ ቪ ኣዳሞ እዚ ኩነታት ኣየር እዚ ከም በዓል ኣትማን ሓዊስካ ኣብ ከባቢ ገዛ ብዙሕ ለመምታ ከምፅን ካብቲ ልሙድ መሕቢኦም ከውፅእን ምዃኑ ትገልጽ።
Snakes and spiders are more active during the summer months and
we're more likely to find them in the environment. At summer, ziyada nitufat sila zukhonu, bzuhat kaba kababina wadza ikin kawun nikhilina. Abzu wanzi, pepillay ab sifra atakhilti, wai jirdin, ab sefer, wai abchaka, ab tinabrul uwan. Zomxada ginyatat insissa kayhillu kababikha bitukhrat mi'zzab agaddaasiyu. ንሳ ከም ትብሎ መሳርሕታ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብዚ ከምዚ እዋን ናይ ዝሓለፈ ዓመት ብዝሒ ብተመን ተነኽሱ ሰባት ክውስኽ ተራእዩ እዩ። መፅናዕታዊ ፅሑፍ ከም ዝሕብሮ ኣብ ዓመት 3,000 ኣውስትራልያውያን ብተመን ይንከሱ። ካብኣቶም እቶም 300 ናይ ፀረ መርዚ ሕክምና የድልዮም። ኣውስትራልያ ካብ ቡናዊ ዝሕብሩ ተመን ክሳብ ፋሕሸዋይ ዓይነት ሳሬት ዝዝርግሑ ኣብ ዓለም ኣዝዮም መርዛማት እንስሳታት ዘለዋ ሃገር እያ። ጥዕና ኒው ሳውት ዌልስ እውን ሕብረተሰብ ነዞም ከምዚኦም ዝበሉ ጠመተ ክገብረሎም መጠንቀቕታታት ኣሕሊፉሎ። ብመሰረት እቲ ኣብ ኣውስትራልያ ዝርከብ ትካል ጥዕናን ድሕነትን ዝወፅእ ኣሃዛት ተቐማጦ ኒው ሳውት ዌልስ እቶም ኣብ ደገ ብተመንን ሳሬትን ክንከሱ ዘለዎም ተኽእሎ ዝለዓለ እዩ። እዚ ናይ ሳመር መጠንቀቕታ ብፍላይ ኣብ ቀረባ እዋን ናብ ኣውስትራልያ ንዝመፁ ስደተኛታት ወይ ድማ ካብ ዝተፈላለዩ መበቆል ዘለዎም ሰባት ኣብ ኣውስትራልያ ዘለዉ ቀተል እንስሳታት ኣብ መበቆል ሃገራቶም ዘየለዉ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ሚስ ኣዳሞ ከም ትገልጾ መንከስቲ ኣትማንን ሳሬትን ሳሕቲ እኳ እንተኾነ ግቡእ ሕክምና ቅድሚ ምግባር ብኸመይ ቀልጢፍካ ከም እተለልዮም ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ። ሓደ ሰብ ብቀይሕ ሕቆ ዘለዎ ሳሬት ወይ ሬድባክ ስፓይደር እንተተነኺሱ ፈለማ ነቲ ቁስሊ ኣፅርዮ፣ ነቲ ቃንዛ ንምድንዛዝ ከዓ ፀረ ረክስን በረድን ግበረሉ። ናብ ማእከል ሓበሬታ መርዚ ደውሉ። ኣብ ዙርያ ምሕደራ ቃንዛ ተወሳኺ ምኽሪ ድማ ትረኽቡ። ናብ ሕክምና ምኻድ ከም ዘድልን መዓስ ክትከዱ ከም ዝግባእን ክንመክር ኢና። ማእከል ሓበሬታ መርዚ ብ13/11/26 ምድዋል ይከኣል እዩ። ሓንቲ ቀያሕ ሳሬት እንተ ንኺሳ ቃንዛን ቀያሕታይ ሕብርን ከስዕብ ይኽእል እዩ። ንህወት ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ስለ ዝኾነ ግና ብፋሻ ምሽፋን ኣየድልን እዩ። ካብ ዝኾነ ይኹን ሓደገኛ ሳሬት መንከስቲ ንምሕካም ብዙሕ ፀረ ሕንዚ ኣሎ። መብዛሕትኦም መንከስቲ ሳሬት ግና ጉድኣት የብሎምን። ሓደ ሰብ ብዓበይቲ ጸለምቲ ሳሬት ወይ ዓለባ ሳሬት እንተተነኺሱ ህፁፅ ሕክምናዊ ረድኤት እዩ ዘድልዮ። ሰብ ምስ ተነኽሱ ህድ ኢሎም ከም ዝፀንሑ ብምግባር ኣምቡላንስ ምፅዋዕ። ብድሕርዚ ብፀቕጢ ዘይብሉ ናይ ዘይተመሓላለፍቲ ፋሻ ወይ ጨርቂ ምሽፋን፣ ተወሳኺ ፋሻ ክሳብ ሙሉእ መሓውር ምጥቕላል። ብፋነል ዌብ ዝበሃል መንከስቲ ምዘጋጥም ብርቱዕ ቃንዛ፣ ረሃፅ ተምላስ፣ ናይ ምስትንፋስ ፀገም ከምኡውን ናይ ጭዋዳ ምጭምዳድ ስምዒት ከስዕብ ይኽእል እዩ።
Especially if you're gardening or camping or out bushwalking.
ኣብ ስፍራ ኣታክልቲ ወይ ናብ ካምፒንግ ወይ ኣብ ጫካ ጉዕዞ እግሪ ምስ እትወፁ እቲ ዓይነት መንከስቲ ኣትማን ብልክዕ ንምልላዩ ኣፀጋሚ ክኸውን ይኽእል እዩ። ስለዚ ዝኾነ ይኹን ብተመን ዝተነኽሰ ሰብ ናይ ሕክምና ሃንደበታዊ ሓደጋን ንህወቱ ዘስግእ ነገራትን ጌርና ኢና ንሪኦ። ብተመን እተነኽሰ ሰብ ኣብ ደም ዘሎ ተኸታታሊ መርመራታት ብምግባር እንተ ተነኺሱ ወይ ሕክምና እንተ ኣድልዩ ንምፍላጥ ብኣምቡላንስ ኣቢሉ ናብ ሆስፒታል ክኸይድ ኣለዎ። ሃርለይ ጆንስ ኣብ ከተማን ዞባን ኒው ሳውዝ ዌልስ ኣትማን ናይ መሓዝ ፍቓድ ዘለዎ እዩ። ብሓፈሽኡ ኣብ ሲድኒ ኣብ ኩሉ ከባቢታት ኣትማን ኣለዉ። ቅድሚ ገለ መዓልቲ ኣብ ሮዝ ቤይ ኣብ ጥቓ ሓደ ቤት ምግቢ ሓደ ጸሊም ተመን ሒዘ ኣለኹ። ኣብታ ከተማ ኣብ ጥቓ ፒርሞንት ኣብ ዝርከብ ኣጻድፍ ኣትማን ኣለዉ። ሚስተር ጆንስ ሓደ ሰብ ኣብ መንበሪኡ ተመን እንተሪኡ መጀመርታ ክገብሩ ዘለዎ ነገር ፎቶ ብምስኣል ነቲ ስእሊ ናብ ተሓዝቲ ተመን ምስዳድ እዩ። ስለዚ ካብቲ ዝደወለሉ ግዜ ኣብ ውሽጢ 30 ደቃይቕ ናብቲ መንበር ቅድሚ ምኻዶም ነቲ ስግኣት ከለለይዎ ይኽእሉ እዮም። ሓደ ሰብ ተመን እንተተነኺሱ ቁልጡፍ ሕክምናዊ ሓገዝ ምግባር የድሊ። ሓደ ሰብ ድሕሪ ናይ ተመን መንከስቲ ወዲቑ ምስ ጸንሕ ህይወት ንምድሓን ብቕልጡፍ ናይ ሲፒኣር ስጉምቲ ምውሳድ። ኣብ ከባቢ መንከስቲ ብተመጣጥ ፋሻ ኣትሪርካ ድሕሪ ምጥቕላል፣ ኣብ ልዕሊ ሙሉእ መሓውር ካልኣይ ፋሻ ምጥቕላል። ሙሉእ መሓውሩ ገና ከይተንከፈ ምእንቲ ክቕፅል፣ እቲ ሰብ ካብ ቦትኡ ምእንቲ ከይንቀሳቐስ ኣብ መተርኣስ ኣቐምጦ። ነቲ ሰብ ናብ ዝቆረበ ሆስፒታል ንምውሳድ ኣምቡላንስ ብባዶ ባዶ ባዶ ምድዋል። ሕብሪ ናይቲ ተመን ወይ ምልክቱ እንታይ ከም ዝኾነ ከተስተብህል ፈትን፣ ክትሕዞ ግን ኣይትፈትን። እቲ ኣብ ቆርበት ዘሎ ሕንዚ ነቲ ተመን ንምልላይ ከገልግል ስለ ዝኽእል ነቲ ዝተነኽሰ ቦታ ኣይትሕፀቦ። ካብ ሕንዚ ዘለዎ መንከስቲ ዝመፅእ ምልክታት ዕግርግር ምባል፣ ተምላስን ቃንዛ ርእስን ከጠቓልል ይኽእል እዩ። ይኹን እምበር እዞም ምልክታት እዚኦም ይሃሉ ኣይሃሉ ብዘየገድስ ቀዳማይ ረድኤት ኣብ ግብሪ ክውዕል ኣለዎ። ሚስተር ጆንስ ከም ዝሓበሮ ኣብ ኣውስትራልያ ልዕሊ ርብዒ ዝኸውን መንከስቲ ተመን ሓደ ሰብ ናብ ለመምታ ቀሪቡ ከሰንብዶ ወይ ክቐትሎ ብምፍታን ዝመፅእ መንከስቲ ብምዃኑ ናብ ኣትማን እንተዘይቀረብካ ዝሓሸ እዩ። 98% ካብ 100 ሰባት ነቲ ተመን ክሕዝዎ ወይ ክቐትልዎ ይፍትኑ እዮም። መብዛሕትኦም ሰኽራማት ደቂ ተባዕትዮ ጀጋኑ ኮይኖም ምእንቲ ክረኣዩ ተመን ክቐትሉ ይፍትኑ። ክግበር ዘየድልዮ ነገር ክገብሩ ይፍትኑ። ክግበር ዘይግብኦ ነገር እዮም ዝገብሩ። ኣብ መወዳእታ ከዓ ሂወቶም ክስእኑ ይኽእሉ። ኣብዚ ወቅቲ ሳምር እዞም ሓደገኛታት እንስሳ ኣበይ ክረኣዩ ይኽእሉ? ክኢላታት ከም ዝብሎ ኣብ ዝኾነ ቦታ ክርከቡ ይኽእሉ እዮም። ንኣብነት ኣትማን ኣብ ደገ ኣብ ዝርከብ ኩምራ ወይ ዕንጨይቲ እዮም ዝፈትዉ። ሳሬት ኣብ ሳእኒ፣ ኣብ መሕፀቢ ሳንኬሎ፣ ኣብ ፕላስቲክ ሰድያታትን ኣብ መሳርሒታት ምሕንበስን ንእተወሰነ እዋን እውን ኣብ ውሽጢ ማይ ከይሞቱ ክፀንሑ ይኽእሉ እዮም። ዋላ እውን ዝሞቱ እንተመሰሉ ብሂወት ከም ዘሎ ጌርካ ክትሓስቦን በእዳውካ ከተልዕሎን ከምዘይብልካን ክኢላታት የጠንቅቑ። ኣብ ክንዲ ምጭፍላቕን ምቕታልን እቲ ስሚ ሂወት ዘድሕን ፀረ መርዚ ንምፍራይ ስለ ዘገልግል ዝምልከቶም ክጥቀምሉ ምእንቲ ነበርቲ ነቲ ሳሬት ሒዞም ከረክቦ ይግባእ።
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.